πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel. I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Καλό μεσημέρι και από εμάς. Καλώς σας βρήκαμε. Μια μέρα που είναι πάρα πολύ φορτισμένη, έχει πάρα πολλές ειδήσεις και έχει πολλές αναζητήσεις. Και θα εξηγηθούμε. Η Ευρώπη αναζητά και παίρνει παράταση στις ημερομηνίες της, δηλαδή ποιο θα είναι το επόμενο επιτελείο που θα την διοικήσει, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Στα πολιτικά τα δικά μας, η κεντροαριστερά ψάχνει και ψάχνεται, στο ΠΑΣΟΚ επίσης ψάχνουν και ψάχνονται, στη Νέα Δημοκρατία επίσης το κυβερνό κόμμα ψάχνουν και ψάχνονται και αναζητούν μετά το εκλογικό αποτέλεσμα τις νέες ισορροπίες και πώς θα ξεκινήσει και πώς θα φουλάρει τις μηχανές, το κυβερνητικό έργο αν θέλετε, οι μηχανές του, για να μπορέσουν να αποδώσουν και να κερδίσουν όλοι τους και οι τρεις στο χαμένο έδαφος. Οι ημερομηνίες θέτει ο καθένας, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα θέτουν. Αυτά είναι ίσως τα λίγα της ζωής, τα ουσιαστικά ενδεχομένως κάποια στιγμή στο μέλλον. Στα υπόλοιπα, οι μαθητές στα ειδικά μαθήματα πλέον δίνουν τις εξετάσεις τους, είναι τις ξένες γλώσσες, τελείωσαν και τα παιδιά των Νεπάλ, να είναι καλά. Ελπίζουμε και από εκεί να έχουν καλές ειδήσεις. Έχουν λοιπόν τώρα αυτά, τις ξένες γλώσσες, τα αγωνίσματα και το σχέδιο για παράδειγμα, λίγες ημέρες ακόμα αγωνίας. Τα παιδιά πρώτης και δευτέρας λυκείου και παιδιά γυμνασίου τελείωσαν και αυτά τις εξετάσεις τους και αρχίζει μια πολύ ωραία αναστάτωση στο σπίτι. Μακάρι να είχαμε μόνο τέτοιες αναστατώσεις στο σπίτι. Τι θα κάνουμε τώρα το καλοκαίρι που βαριόμαστε? Κάποιοι φίλοι θα φύγουν και θα πάνε στο χωριό μαζί με τον παππού και τη γιαγιά. Κάποιοι θα μείνουν πίσω και θα είναι μόνοι και αρχίζει η αναζήτηση από την πλευρά των γονέων. Και εμείς εδώ πίσω προσπαθούμε σε ένα σοβαρότατο κοινωνικό ζήτημα να βρούμε αιτίες. Υπεύθυνους, όλοι γινόμαστε ειδικοί, όλοι έχουμε άποψη και όλοι αναζητούμε, είμαι σίγουρη ότι στο βάθος όλων αυτών, αναζητούμε αυτό το τέλος πια. Σαφώς αναφερόμαστε της ενδοοικογενειακής βίας με περιστατικά που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε και στη Θεσσαλονίκη, να πρέπει να σας θυμίσω. Δεν έχουμε μόνο αυτό το σοβαρό με τον ποινικό λόγο, τον Απόστολο Λύτρα, και κατ' εμέ κακώς η διαρροή της δικογραφίας και το τι κατέθεσε και τις λεπτομέρειες που κατέθεσε το θύμα ή σύζυγός του. Κακώς γίνονται αυτές οι διαρροές, αλλά αυτή είναι μια άλλη πολύ σοβαρή συζήτηση. Αυτό που προέκυψε, και με αυτό θα ξεκινήσουμε αν μου επιτρέπετε σήμερα, είναι ότι με έναν τρόπο πια, δυστυχώς με αυτόν τον τραγικό τρόπο πια, μπορούν κάποιοι άνθρωποι, χωρίς να φοβούνται και οι ίδιοι για τη ζωή τους, να καταγγέλουν και να πηγαίνουν να καταγγέλουν αυτά τα περιστατικά. Από χθες, όπου είχαμε το συγκεκριμένο, αναφερόμαστε όλοι στην εξαιρετική παρέμβαση του γιατρού, που παρακολούθησε, που είδε πρώτος, ένιωσε πάνω απ' όλα, και είναι σημαντικό έτσι όπως το λέω, όχι επειδή το λέω εγώ, όπως θα το πούνε τώρα οι ειδικοί που θα φιλοξενήσουμε, ένιωσε τον πόνο, όχι τον σωματικό αυτής της γυναίκας. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν και νιώθουν πρώτοι τον ψυχικό πόνο που κουβαλούν στις πλάτες τους τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Αφού λοιπόν κάνω πρώτα τις συστάσεις, είναι ο Γιάννης Πρέντεζης στη ρυθμίση του ήχου, Κινήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί ως τη μία. Μακάρι να μπορούσα και να ήθελα πάρα πολύ να είμαι ειλικρινής να σας πω χίλια μύρια χαριτωμένα όσα. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω αυτό και το έχετε καταλάβει όσοι έτσι παρακολουθείτε από το πρώτο πρόγραμμα την δική μας την παρουσία εδώ. Είναι χαρά και τιμή έτσι, αυτή η ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ήθελα πάρα πολύ να. Όχι αβάσταχτη ελαφρότητα, καμία σχέση, να δούμε τα όμορφα της ζωής. Η ζωή όμως δεν έχει όμορφα. Η ζωή έχει πολλά ραντεβού μοιραία κιόλας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γρηγόρης Λέων, είναι ιατροδικαστής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας. Γιατί συνάδελφοι του, ο ίδιος ο κύριος Λέων, συνάδελφοι του, πολλοί γιατροί, είναι αυτοί οι οποίοι πρώτοι έρχονται σε επαφή με κυρίως γυναίκες με θύματα κακοποίησης και με παιδιά. Γιατί αυτός ο νόμος, αυτή η διάταξη απελευθερώνει αν θέλετε και τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να δουν παιδιά στο σχολείο κακοποιημένα. Έως τώρα και πολλές φορές έχουμε κάνει τη συζήτηση ότι αν πάει ένας καθηγητής να μιλήσει στο γονέα ενός παιδιού που βλέπει ότι έχει ότι το κορμάκι του είναι κακοποιημένο, πολλές φορές δέχεται απειλές. Τώρα λοιπόν βάσει αυτού του νόμου το κρίνεται καλός, κρίνεται κακός, δεν ξέρω και δεν είμαι καθόλου ειδική, πολύ ανθρώπινα για να είμαι ειλικρινής το βλέπω τα πράγματα, ενδεχομένως να είναι και λάθος αυτό, είναι αυτοί που μπορούν πια να μιλήσουν. Τι κάνετε κύριε Λέων, πώς είσαστε?
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Έλεγα, έρχεστε πάντα σε επαφή οι πρώτοι άνθρωποι, ο γιατρός που θα πάει στα επίγοντα μια γυναίκα, θέλω να φύγουμε από αυτή την υπόθεση. Δεν θέλω καθόλου να μπω στις λεπτομέρειες της υπόθεσης και όπως είπα και νωρίτερα θεωρώ πολύ κακό η διαρροή των όποιων δικογραφιών. Θέλω να φύγουμε λοιπόν και να δούμε εσείς που έρχεστε σε επαφή και λέω πάνω απ' όλα εκτός από αυτό που βλέπετε νιώθετε και τα θύματα.
Κοιτάξτε, θα σας πω την εμπειρία μας κυρίως μέχρι έτσι όπως έχει μαθευτεί πλέον στον κόσμο τη νέα τροπολογία, τον νέο νόμο ουσιαστικά Φλωρίδη και πριν από αυτόν. Ουσιαστικά μέχρι τώρα Πράγματι πάρα πολλές γυναίκες, πρέπει να σας πω, ερχόντουσαν στα ιατροδικαστικά ιατρία μας ακριβώς γιατί δεν θέλανε να ακολουθήσουν την νομική οδό, να το πω πιο σωστά. Δηλαδή τι δεν θέλανε, δεν θέλανε να πάνε στην αστυνομία, να καταγγείλουν το περιστατικό, να ανοίξει ένας φάκελος, με αυτόν τον τρόπο να βγει η εντολή ιατροδικαστικής εξέτασης και να εξεταστούν ουσιαστικά από ένα δημόσιο ιατροδικαστή και στη συνέχεια βέβαια αφού έχει ξεκινήσει ένας φάκελος τα λέγαμε δικογραφίας να παραπεμφθεί η υπόθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αυτό λοιπόν ήθελε να το αποφύγει κάθε γυναίκα, το βλέπαμε πάρα πολύ συχνά και ουσιαστικά ως μόνη διέξοδο έτσι ώστε από τη μία να μην φύγει εντελώς ένα περιστατικό χωρίς να έχει ούτε μία πιστοποίηση, ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι κάποτε αυτό το περιστατικό συνέβη. Απ' την άλλη, επειδή όπως προείπα δεν ήθελε να ακολουθήσει την νομική οδό, ερχόταν στα ιατροδικαστικά ιατρία, δηλαδή στα ιατρία που διατηρούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροδικαστές και εκεί γινόταν η εξέταση. Ξέρετε, τα προβλήματα δεν τα είχαμε τόσο με τις γυναίκες, θα έλεγα. Οι γυναίκες, εντάξει, γιατί όταν η γυναίκα έχει πάρα πολύ βαριά τραύματα, ναι, όπως για παράδειγμα το περιστατικό το πρόσφατο, mm-hmm, εκεί πηγαίνει στο νοσοκομείο, εκεί προφανώς το τραύμα είναι τόσο βαρύ που ακόμα και ο νόμος θα έλεγα να μην υπήρχε φλωρίδι. Ο γιατρός αισθάνεται την ανάγκη να παραπέμψει το θύμα σε μια διαδικασία ορθή. Mm-hmm. Δηλαδή να σταματήσει, αν θέλετε, τον κύκλο της βίας μέσα σε ένα σπίτι. Mm-hmm. Σε εμάς ερχόταν πιο ήπια περιστατικά. Ήταν περιστατικά που κυρίως ερχόντουσαν, αν θέλετε, χωρίς να χρειάζονται ιατρική συνδρομή.
Συγγνώμη, ακολουθώντας ποια διαδικασία, δηλαδή πότε έρχεται και ακολουθείται αυτή η επίσκεψη στον ιατροδικαστή.
Κοιτάξτε, στον δημόσιο λειτουργό υποχρεωτικά μέσω της αστυνομίας. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα να επισκεφτούμε μια ιατροδικαστική υπηρεσία παρά μόνο μέσω της αστυνομίας. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχουν πάρα πολλά ιατρία ιατροδικαστών, όπως είναι το οποιοδήποτε άλλο ιατρείο, γυναικολόγων, καρδιολόγων κτλ. Και εκεί ουσιαστικά γίνονται τέτοιες εξετάσεις, προφανώς με κάποιο κόστος. Λοιπόν, γίνονται εξετάσεις, γίνονται πιστοποιήσεις. Τώρα, τι μας λέει ο νέος νόμος? Ουσιαστικά σου λέει ότι εάν μια γυναίκα, ειδικά αν έχει βαριές κακώσεις, έρθει σε ένα ιατροδικαστικό ιατρείο, ακόμα και η ίδια να μην το επιθυμεί, ναι, ο ιατροδικαστής έχει τη δυνατότητα ή μάλλον θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο και την υποχρέωση πλέον, γιατί τον προστατεύει ακριβώς ο νόμος, λοιπόν, να καταγγείλει αυτό το περιστατικό, δηλαδή να ειδοποιήσει τον αρμόδιο εισαγγελέα ή την αστυνομία και να πει ότι κοιτάξτε, εδώ έχω ένα περιστατικό βαριάς κακοποίησης, οπότε θεωρώ επιβεβλημένο την παρέμβασή σας. Mm-hmm. Αυτό έχει αλλάξει και ένα δεύτερο που έχει αλλάξει το νόμο, που είναι επίσης πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ είχαμε και προβλήματα, αν θέλετε, και ακόμα και ως προς την εξέταση, και μπορώ να σας πω ότι ακόμα και εγώ έχω δεχτεί στο παρελθόν προσωπικά, δηλαδή έτσι απειλές και όχι μόνο, mm-hmm, στα ανήλικα παιδιά. Στα ανήλικα παιδιά, ξέρετε, έπρεπε να συνενέσουν θεωρητικά πάντα και οι δύο γονείς. Εάν όμως ο ένας από τους δύο είναι ο κακοποιητής, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν συνέβαινε ποτέ. Δηλαδή το να εξεταστεί ένα παιδάκι σε έναν ιδιώτη ιατροδικαστή ήταν σχεδόν αδύνατο, παρά μόνο εάν συμφωνούσαν και οι δύο γονείς.
Άρα τι γινόταν σε αυτές τις περιπτώσεις? Είναι πάρα πολύ λογικό, έτσι όπως το λέτε, ο ένας γονιός, αυτός που είναι ο κακοποιητής, εννοείται να μην κάνει κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς θεωρούσαμε ότι κάναμε το χρέος μας και το κάναμε, γιατί από ό,τι φάνηκε μας δικαίωσε και ο νόμος ο τελευταίος. Εμείς ουσιαστικά εξετάζαμε το παιδί και αν διαπιστώναμε κακοποίηση, είτε σωματική είτε οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη μορφή, προφανώς καταγράφαμε τα πάντα και στη συνέχεια, πως σαν να υπήρχε ήδη ο νόμος Φλωρίδη, ακολουθούσαμε αυτή τη διαδικασία, βέβαια με το ρίσκο ότι κινδυνεύαμε ανά πάσα στιγμή από τη μεριά του γονιού ο οποίος ήταν ο δράστης να υποστούμε μηνύσεις, αγωγές κτλ. Αυτή τη στιγμή με τον νόμο Φλωρίδη νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς αυτό και ο ιατροδικαστής θα έχει ελεύθερα τα χέρια του να κάνει τη δουλειά του και οποιοδήποτε άλλος γιατρός θα μπορεί πραγματικά όταν βλέπει ότι πρόκειται για ένα ενήλικο παιδί, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και το τονίζω.
Έχει παρακαλώ ολοκληρώστε.
Ή έναν ενήλικα, ας πούμε, ο οποίος εν πάση περιπτώσει, επιθυμεί να κάνει μια ακραία υπομονή, έτσι δεν λέμε, ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται με εκδορές και πάλι πρέπει να το συμβουλέψουμε σωστά. Ένας άνθρωπος όμως όταν έρχεται με κατάγματα, καταλαβαίνουμε ότι σε αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να το πιέσουμε με κάθε τρόπο να οδηγηθεί στη σωστή διαδικασία.
Mm-hmm. Μια γυναίκα που έρχεται, είπατε ότι σε εσάς έρχονται με πιο ήπια, αν και το, η οποιαδήποτε αμοιχή είναι βία, δεν το συζητάμε αυτό. Τι εισπράτετε εσείς, διαβάζω σήμερα με το βλέμμα κιόλας, δεν χρειάστηκε καν να κουνήσει το κεφάλι η εν λόγω κυρία. Φόβος, σοκ, άρνηση, πώς την ξεκλειδώνετε ώστε να πει ότι έπεσε τελικά θύμα όντως ξυλοδερμού.
Κοιτάξτε, βλέπουμε ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι κοινά, θα σας έλεγα, σε όλα τα θύματα. Πρώτα απ' όλα, ναι, φόβος και μια μεγάλη άρνηση στο να θέλουμε να καταγγείλουμε το περιστατικό. Δικαιολογίες ή, αν θέλετε, αιτιολογίες τις περισσότερες φορές, εάν υπάρχουν παιδιά, αποτελούν τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή, η γυναίκα έρχεται και μας λέει ότι, κοιτάξτε, εγώ, ναι, είμαι κάτω από αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά, αλλά θέλω να κάνω υπομονή για τα παιδιά μου. Ένα άλλο στοιχείο αρκετές φορές είναι ότι η γυναίκα είναι οικονομικά εξαρτώμενη από τον άντρα. Δηλαδή δεν έχει δικιά της εργασία ή δουλεύει με τον ίδιο τον άντρα της και ακριβώς φοβάται ότι ουσιαστικά δεν θα απολέσει απλά, αν θέλετε, θα απολέσει την
ό,τι
ίδια
ζωή
την...
είχε ως τότε.
Ακριβώς,
ό,τι ζωή όπως ήταν δομημένη. Και πολλές φορές συνηθίζεται δυστυχώς αυτή η τραγική κατάσταση για τα παιδιά. Με τα νέα δεδομένα
ακριβώς.
Από
και
τα...
Δεν ακούμε...
ναι?
Ναι. Και αν μου επιτρέπετε κάτι τελευταίο, δεν ακούμε, ξέρετε, και σπάνια το γεγονός ότι το οικογενειακό περιβάλλον δεν ενθαρρύνει, αν θέλετε, την καταγγελία κάτι τέτοιο.
Αυτό δεν έχει αλλάξει, δηλαδή... κύριε Λέων. Το ξέρω ότι ίσχυε ή ήλπιζα ότι έχει μειωθεί σε έναν βαθμό. Πλέον, αυτό δεν έχει αλλάξει. Παλιά λέγανε άντρα σου είναι, μην εκεί. Από το εσύ τον διάλεξες, εσύ μην κάνεις τίποτα, έχεις παιδιά, δεν. Αυτό δεν έχει αλλάξει.
Θα σας έλεγα ότι έχει αλλάξει σε σημαντικό μεν κιόλας βαθμό, αλλά δεν έχει εξαλειφθεί. Δηλαδή πάρα πολλές φορές, ειδικά κοπέλες που μπορεί να είναι από την περιφέρεια και να έχουν έρθει στην Αθήνα επειδή γνώρισαν το σύζυγο, παντρεύτηκαν εδώ, εν πάση περιπτώσει, στην Αθήνα και μείνανε και. Όταν καλούνε τους δικούς τους, ας πούμε, ακούμε αρκετά συχνά, ακόμα και για την εποχή μας, τέτοιες απαντήσεις. Mm. Δηλαδή ότι πήρα τη μητέρα μου ή πήρα τους δικούς μου και μου λένε ότι όχι, κάνει υπομονή για τα παιδιά κτλ. Δεν έχει εξαλειφθεί, θα σας έλεγα. Σίγουρα έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Σίγουρα δεν είναι όπως παλιά που ήταν σχεδόν απαγορευτικό. Αλλά δεν έχει πάυσει ακόμα να τα ακούμε.
Έχετε, διαβάζω ότι το τελευταίο, ευτυχώς το τελευταίο διάστημα, το ευτυχώς για να μην παρεξηγηθεί, όλο ένα και περισσότερο μιλάνε γυναίκες, κάνουν τις καταγγελίες. Σας έχουν τύχει περιστατικά που έχετε δει και μία και δύο φορές? Δηλαδή μετά από κάποιους μήνες είναι ξανά θύματα.
Βεβαίως. Μάλιστα δεν σας κρύβω ότι μου έχει κάνει εντύπωση μια μεγάλης ηλικίας κυρία η οποία είχε έρθει στο ιατρείο μου και η οποία μου είπε ουσιαστικά ότι τώρα που τα παιδιά της φτάσανε 40 ετών, το τονίζω αυτό, είναι πλέον σε θέση να καταγγείλει όλα αυτά που τη συνέβαιναν επί 40 ολόκληρα χρόνια. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που όχι απλά κάνουν υπομονή, κάνουν μια τεράστια υπομονή, χωρίς βέβαια να γνωρίζουν ότι, ξέρετε, η βία, όταν ξεκινάει μια κακοποιητική συμπεριφορά και γίνει και δεύτερη φορά και γίνει και τρίτη, οι στατιστικές και οι μελέτες μας λένε ότι αυτή η συμπεριφορά μπορεί να μεταδοθεί και σε άλλα μέλη της οικογένειας, δηλαδή ακόμα και στα παιδιά να ακολουθήσουν τέτοια συμπεριφορά. Και φυσικά αυτός ο κύκλος βίας δεν ξέρουμε ποτέ το πώς θα σταματήσει, δηλαδή το πού θα σταματήσει. Μία φορά βλέπουμε ένα περιστατικό, έτσι, το πρόσφατο περιστατικό, μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια σημαντική επαγγελματική κοινωνική ζωή και βλέπετε το πόσο σκληρά ουσιαστικά ήταν, πόσο σκληρό ήταν αυτό το περιστατικό. απήχε λίγο από το να γίνει κάτι παραπάνω. Και μιλάμε για ανθρώπους, ξαναλέω, οι οποίοι έχουν και τη μόρφωση.
Υπεράνω, εδώ είναι οριζόντιο. Εδώ δεν έχει ούτε επίπεδο οικονομικό, ούτε επίπεδο μόρφωσης, ούτε σε ποια κοινωνική τάξη.
Και θα σας έλεγα ότι και αυτό έχουμε δει και στις μελέτες, να ξέρετε. Ότι δεν μετράει ούτε το μορφωτικό επίπεδο, ούτε το κοινωνικό επίπεδο. Πραγματικά είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε οριζόντια σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και σε όλα τα οικονομικά στρώματα.
Ναι. Εδώ εντωμεταξύ πάρα πολλές γυναίκες γίνονται η ασπίδα για τα παιδιά τους. Αυτό που είπατε, ότι μπορεί αυτός ο κύκλος βίας, αυτή η συμπεριφορά, να πάει και σε άλλα άτομα. Άρα πάρα πολλές γυναίκες, φοβούμενες και προστατεύοντας τα παιδιά τους, μπαίνουν μπροστά και δέχονται αυτές τα όποια χτυπήματα. Και προσπαθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο να τα προφυλάξουν. Βέβαια, υπάρχει μια διαιώνιση αυτής της κατάστασης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ποτέ μη λιθοβολήσουμε τη γυναίκα η οποία άργησε να μιλήσει μετά από 40 χρόνια, για παράδειγμα. Υπάρχει περίπτωση αυτή η γυναίκα που αργεί τόσο πολύ, γιατί δεν έχει, για αυτούς λόγους που είπατε τώρα, δεν έχει δύναμη, να μην την πιστέψουν μετά, ακόμα και τα ίδια της τα παιδιά? Θα σου πει, κάτσε, 40 χρόνια μετά, τι μου λες τώρα, εγώ δεν είχα καταλάβει τίποτα.
Βεβαίως, και δεν είναι λίγες οι φορές που όντως δεν πιστεύει ένα δικαστήριο μια γυναίκα η οποία έχει υποστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα κακοποιητική συμπεριφορά. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι επίσης, ανατρέχοντας έτσι την εμπειρία μου, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ο άντρας, μάλιστα, αμυνόμενος, επιτίθεται, νομικά εννοώ, προσφεύγει σε καταγγελίες, σε μηνύσεις, σε βάση περιπτώσεις συκοφαντικής. Γιατί ακριβώς η γυναίκα, όταν δεν έχει κανένα χαρτί για το παρελθόν και καταγγέλει μια συνεχιζόμενη κακοποιητική συμπεριφορά, παρά μόνο έχοντας μια πιστοποίηση, αν θέλετε, της τελευταίας πράξης, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτό αυτό από ένα δικαστήριο. Το δικαστήριο θέλει στοιχεία. Γι' αυτό λέμε ότι οι γυναίκες, ακόμα και να μην θέλουν να καταγγείλουν εξ αρχής ένα τέτοιο περιστατικό, πρέπει να πηγαίνουν στον ιατροδικαστή, να πηγαίνουν στον γιατρό και να παίρνουν ουσιαστικά την πιστοποίηση των τραυμάτων τους. Να έχουν τα στοιχεία εκείνα που, όταν αποφασίσουν ότι θα κάνουν το μεγάλο βήμα για αυτές και για τη ζωή τους, ουσιαστικά να μπορέσουν να έχουν όλα εκείνα τα στοιχεία για να μπορούσαν να κερδίσουν μια δικαστική διαδικασία.
Το έτσι, σχόλιο τώρα θα κάνουμε, δεν είναι ότι δική σας ειδικότητας, αν μη τι άλλο δεν είναι δική μου. Σήμερα έτσι, σε αυτήν και την τηλεοπτική συζήτηση που είχαμε, υπόθηκε κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί. Ότι θύματα, οι γυναίκες που είναι τα θύματα του ξυλοδαρμού, είναι αυτές οι οποίες τελικά μέσα από τα safe houses αναγκάζονται να αφήσουν το σπίτι τους, αυτές να αφήσουν το σπίτι τους και να πάνε σε αυτόν τον χώρο προστασίας, να αφήσουν ό,τι είχαν επίσης έτσι χτίσει και στήσει και να πάνε να κρυφτούν, ενώ θα έπρεπε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά να φύγει από την εστία. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι, και εδώ πρέπει να πούμε ότι όντως η πολιτεία μας έχει κάνει επί σειρά ετών, έχουν γίνει σημαντικά βήματα με τη δημιουργία αυτών των δομών, με υποστηριχτικά κέντρα σε κάθε επίπεδο, όχι απλά, αν θέλετε, για στέγαση, αλλά ψυχολογική στήριξη κτλ. Όμως σίγουρα έχουμε ακόμα αρκετά να κάνουμε, γιατί βλέπετε ότι όσο υποστηρίζεται η γυναίκα, υποστηρίζεται το θύμα κακοποίησης, τόσο περισσότερες είναι οι καταγγελίες, αν θέλετε, για αυτά τα περιστατικά. Γιατί εγώ είμαι από τους ανθρώπους εκείνους που πιστεύω, και το πιστεύω ακράδαντα, ότι ναι, ίσως να έχουμε και μία αύξηση των περιστατικών γενικά, λόγω, αν θέλετε, με το πέρας των ετών, αλλά το σημαντικό είναι ότι έχουμε αύξηση των καταγγελιών. Γιατί η γυναίκα πλέον, γιατί το θύμα, θα έλεγα, πλέον φτάνει πολύ πιο εύκολα στην αστυνομία, καταγγέλει πολύ πιο εύκολα το γεγονός, γιατί ακριβώς όσο υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία, όσο περισσότερο ουσιαστικά τα θύματα θα καταγγέλουν ακριβώς τον κακοποιητή τους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λέων, για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, για σας. Καλή συνέχεια.
Γρηγόρης Λέων, κύριε και κύριοι, ιατροδικαστής, ο πρόεδρος Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας. Θα επιστρέψουμε, θα επανέλθουμε στο θέμα, θα κοιτάξουμε μία άλλη πτυχή του στη συνέχεια, διότι έχουμε νέα παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Είχαμε χθες την πρώτη, σήμερα έχουμε τη δεύτερη παρέμβαση που ζητά επίσπευση των διαδικασιών. Ήδη ξέρετε ότι της έρευνας για την υπόθεση εννοώ. Ήδη ξέρετε ότι αντιδρούν και αρκετοί δικηγόροι που έτσι έχουν ένα λόγο και τις τελευταίες ώρες έχουμε φιλοξενήσει. Έβγαλε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επίσης μία ανακοίνωση που εξέφρασε την αντίδραση της για αυτή την παρέμβαση του Αρείου Πάγου σχετικά με την απόφαση να φεθεί ελεύθερος και τη επίσπευση τώρα των διαδικασιών. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μία παρατέταρτο, στη μία παρατέταρτο με τον κύριο Μαρκή. Ο κύριος Βασίλης Μαρκής είναι επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων. Θα επιστρέψουμε όμως μετά από μια μικρή μουσική ανάσα που θα πάρουμε με ένα άλλο σοβαρότατα ζήτημα που έχει να κάνει με τα παιδιά μας και τα social media. Λαβαίνει της πλέον στη ρύθμιση του ήχου, κύριε Σεγγύρη, και πάλι καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαστε στην Τρίτη, είναι Τρίτη σήμερα, 18 του μηνός, 18 Ιουνίου. Περιμένουμε έτσι τις επόμενες ημέρες να πούμε λίγο για τον καιρό. Ένα περίεργο μείγμα με αέρα, με μελτέμια δηλαδή και με υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό μας καθιστά επικίνδυνους. Αρκετές περιοχές της χώρας θα είναι επικίνδυνες για εκδήλωση πυρκαγιών, άρα είμαστε προσεκτικοί. Όπως επίσης προσεκτικοί, εδώ και πάρα πολύ καιρό το λένε όλοι οι ειδικοί, θα πρέπει να είμαστε με τη χρήση που κάνουν οι έφηβοι κυρίως των social media. Ειδικά τώρα που τελείωσε και το σχολείο και οι υποχρεώσεις, και όπως σας περιέγραφα νωρίτερα, αρκετά παιδιά θα είναι μόνο τους στο σπίτι γιατί οι γονείς δουλεύουν, θα είναι μπροστά σε αυτές τις πλατφόρμες πάρα πολλές ώρες. Ένας Αμερικανός αρχίατος, ο Αμερικανός αρχίατος Vivek Murphy, έχει σήμερα και στο πρωτοσέλιδό της η Καθημερινή. Προειδοποιεί πόσο βλάπτουν την υγεία των εφήβων τα social media. Όσοι δαπανούν περισσότερες από 3 ώρες, όπως σας είπα, αντιμετωπίζουν ένα σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ψυχικών διαταραχών. Αυτή τη συζήτηση την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές με την κυρία Τσίτσικα, Άρτεμις Τσίτσικα, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής και εφηβικής ιατρικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας και πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής. Την ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Πώς είσαστε, κυρία Τσίτσικα?
Καλημέρα. Είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς πραγματικά. Και μάλιστα η πρόταση του αρχιάτρου που προανέφερα και υπάρχει σήμερα από το New York Times, μια αναδημοσίευση στην Καθημερινή, να υπάρχουν προειδοποιήσεις όπως αυτές στα πακέτα τσιγάρων, για το πόσο επιβλαβή δηλαδή είναι για την υγεία των παιδιών, την ψυχική υγεία. Και εδώ βάζει και ένα άλλο ζήτημα, ότι δεν οφείλεται σε έλλειψη αυτοσυγκράτησης, σε γονεϊκές ελλείψεις. Δηλαδή, υποτείνεται ότι μπορεί οι γονείς να προσέχουν τα παιδιά, να είναι εκεί, να τα παρακολουθούν. Είναι άλλα ζητήματα πλέον. Αυτές οι προσλαμβάνουσες είναι η τεχνολογία, η ισχυρή, είναι οι δικλείδες ασφαλείας. Δεν ξέρω ποια είναι. Και αν συμφωνείτε εσείς ότι έχουμε φτάσει πλέον σε αυτό το επίπεδο συναγερμού.
Κοιτάξτε, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε δει ότι επηρεάζονται πάρα πολύ όλο και μικρότερα παιδιά. Δηλαδή υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη γενιά Α και τη γενιά Z. Η γενιά Z είναι αυτή που γεννήθηκε μετά το 98 έως το 10, το 2010. Και η Α από το 10 έως το 2024 τώρα κλείνει η Α. Οι μεγαλύτεροι εκπρόσωποι της γενιάς Α είναι τώρα 14 ετών. Αυτοί λοιπόν από πολύ μικρή ηλικία και λόγω της υπερέξεσης της επαναληψιμότητας των ερεθισμάτων έχουν εξοικειωθεί με πάρα πολλές επιδράσεις που όντως μπορεί να βλάψουν σημαντικά και τη σωματική τους υγεία και την ψυχοκοινωνική τους υγεία και τη μαθησιακή τους επίδοση και νομίζω ότι χτυπά στην καρδιά και αυτή η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή ότι δέχονται όλα τα δυτικού τύπου συστήματα και τα παιδιά που μεγαλώνουν σε δυτικού τύπου κοινωνίες, μια παγκοσμιοποίηση, ένα αξιακό σύστημα που ουσιαστικά επιβάλλεται και χτυπά στην καρδιά των αξιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί περνάει το influencing, όχι όλα φυσικά, υπάρχουν και πολύ καλές επιδράσεις και είναι μονόδρομος η τεχνολογία για τα παιδιά, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά τα πλεονεκτήματα που δίνει, είναι πάρα πολύ η όθηση, η πρόοδος, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, όλα αυτά τα πράγματα. Όμως υπάρχει, βάλεται σημαντικά και το κομμάτι της στοχοθεσίας και της προσπάθειας, δηλαδή περνάει ένα πρότυπο εύκολου κέρδους, όχι της βραχυπρόθεσμης αμοιβής, της εύκολης προσπάθειας, πρότυπα που είναι πραγματικά εστιασμένα στην εμφάνιση, στο lifestyle και πραγματικά μπορεί να ρίξουν την αυτοεκτίμηση. Ένα παιδί που ακόμη δεν έχει δημιουργήσει πυρήνα ταυτότητας και αναπτύσσεται ακόμη. Και όταν δεν υπάρχει ισχυρός πόλος από την οικογένεια ή το σχολείο ώστε να μπορέσει να αντισταθμίσει όλο αυτό, υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλη επίδραση. Γι' αυτό και βλέπουμε όλο και μικρότερα παιδιά να φτάνουν και στη μονάδα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, με θέματα διαταραχών προσλήψης τροφής, με θέματα εξάρτησης, με χρήση ακατάλληλου υλικού, με εκφράσεις βίας που επηρεάζονται γιατί εξοικειώνονται και μέσα από μια κουλτούρα που πραγματικά η επαναληψιμότητα αυτή εξοικειώνει με ακατάλληλα ερεθίσματα. Οποιοδήποτε είδους. Διότι άμα δεις κάτι μια πρώτη φορά, σου κάνει. Τη δεύτερη λιγότερο. Την τρίτη ακόμα λιγότερο. Την τέταρτη καθόλου. Και την πέμπτη θα πεις, έτσι είναι τα πράγματα.
Και να σας πω την αλήθεια, είμαστε όλοι ειλικρινείς δηλαδή. Όταν εμείς οι ενήλικες κολλάμε σε αυτές τις πλατφόρμες, πώς είναι δυνατόν να μην κολλήσει ένα παιδί 14 ή 15 ετών. Δηλαδή, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός τους. Δεν ξέρω τώρα με τι λογισμικά δουλεύουν, αλλά μένουμε εκεί για πάρα πολλές ώρες. Εγώ από όλα όσα είπατε κρατάω και το άλλο, ότι όλα είναι εύκολα. Μεγαλώνουμε λοιπόν παιδιά, μεγαλώνουν τα παιδιά, νομίζοντας ότι όλα είναι ένα κλικ, ένα πάτημα και όλα είναι ωραία. Και δεν χρειάζεται να κοπιάσεις και να μοχθήσεις για τίποτα.
Ναι, αυτό είναι όμως και θέμα καλλιέργειας μέσα στην οικογένεια. Οι γονείς συνήθως είναι υπεραπασχολημένοι. Είναι και ανεκτικοί, επειδή είναι και υπεραπασχολισμένοι, πολλές φορές είναι ανεκτικοί, δηλαδή δυσκολεύονται πολύ να εφαρμόσουν κάποια όρια, να δώσουν κάποιους κανόνες. Πολλές φορές έχω δει, ας πούμε, και στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας στο Νοσοκομείο Παίδων, Παναγιώτη Κερλέγιος Κυριακού, που βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά, γονείς οι οποίοι είναι τόσο αποπροσανατολισμένοι που κάνουν ακόμη και παρεμβάσεις στο σχολείο γιατί το παιδί τους μπορεί να πήρε έναν χαμηλότερο βαθμό ή γιατί ο δάσκαλος μπορεί να έβαλε κάποιο κανόνα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αντιληφθούμε ότι αν και νομίζουμε ότι η ανεκτικότητα μπορεί να κάνει καλό στα παιδιά, δεν κάνει. Δεν κάνει. Τα παιδιά χρειάζονται και αγάπη αλλά και όρια. Και χρειάζεται να είσαι και όσο το δυνατό ποιοτικά παρόν, δεν χρειάζεται να είσαι σε χρόνο παρόν, αλλά χρειάζεται να κάνεις ένα κόπο ώστε να μπορείς να εφαρμόσεις κανόνες, όρια μέσα από ένα θετικό κλίμα. Γιατί όταν πραγματικά βάζουμε πολλούς κανόνες και πρέπει χωρίς να εξηγούμε, να επιχειρηματολογούμε, να έχουμε ένα θετικό κλίμα και να αντιληφθεί ο μικρός άνθρωπος ότι αυτό είναι για το καλό του, για να ενισχυθεί η δική του προσωπικότητα και ζωή, τότε πραγματικά δεν υπάρχει. Δηλαδή όντως είναι ένα αξιακό σύστημα το οποίο μετά με τις ακυρώσεις και τις απώλειες και τις απορρίψεις που θα φέρει εκ των πραγμάτων ο φυσικός κόσμος και η ζωή. Θα υπάρξει θέμα, δηλαδή δεν θα μπορούν να το διαχειριστούν.
Θα μπορούσε αυτό να έχει προβλεφθεί. Ή είμαστε όλοι επίσης θύματα αυτής, γιατί είμαστε, δεν έχουμε την εξοικείωση, δεν έχουμε τη γνώση, δεν γενικά.
Κοιτάξτε, η γνώμη πολλών επιστημόνων είναι ότι μέσα από, από εργαλεία κοινωνικής συναισθηματικής ενδυνάμωσης που δίνουν πολύ απλές οδηγίες, δηλαδή πώς διαχειριζόμαστε μια δυσκολία, πώς έχουμε ενσυναίσθηση, πώς βοηθούμε για το κοινό καλό, έχουμε στοχοθεσία, ξέρουμε τα δικαιώματα τα δικά μας και του διπλανού μας. Και πολύ απλά πραγματάκια που μπορούν και οι γονείς να τα γνωρίζουν και να εφαρμόζονται στο σχολείο και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή η υγεία και η ψυχική υγεία, είναι θέμα όλων μας, είναι θέμα δημόσιας υγείας. Και αυτή τη στιγμή η ψυχική υγεία των παιδιών είναι στο μάτι του κυκλώνα. Χρειάζεται να υπάρξουν συντονισμένες προσπάθειες και όχι αποσπασματικές, δηλαδή όλοι οι φορείς να μπορέσουν να συνεργαστούν για να δώσουμε έμφαση σε αυτό. Και σίγουρα το να δίνονται κάποια σημάδια, ξέρω εγώ, ή να μπαίνουν κάποια σύμβολα ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει κινδύνους, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει, αλλά είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι θέμα κοινωνίας, πώς θέλουμε να προχωρήσει αυτή η γενιά. Είναι πραγματικά, λέγεται και σε Fora Generation η γενιά Α, γιατί είναι παιδιά που επενδύουν πάρα πολλά στα καλλιτικά. Ας πούμε το βράδυ κάνουν 20 step procedure για να κοιμηθούν και το δείχνουν σε φτεάκι και επηρεάζουν και άλλους συνομιλίκους. Είναι πολλά θέματα που πρέπει και βάζουμε και καλλιτικά που δεν κάνουν καλό στο
μικρό
δέρμα.
Βεβαίως, έχετε δίκιο, γιατί είναι νέα τάση αυτή. Νέα τάση, δεν ξέρω αν είναι νέα. Το παρακολουθώ
ναι,
και εγώ.
Ναι, είναι όλο και πιο μικρά παιδιά, 5η-6η δημοτικού, που έχουν εμφάνιση που ας πούμε σεξουαλικοποιούνται πολύ γρήγορα, βάζουν στο κέντρο της προσωπικότητας τον όρο σεξ και έτσι προσπαθούν να καταφέρουν πράγματα, όχι μόνο κορίτσια και πάρα πολλά αγόρια. Είναι ένα θέμα στάτους πολλές φορές μέσα στην τάξη και όλο αυτό το ζήτημα της κουλτούρας και της εμφάνισης και της επιφάνειας επικρατεί στα social media.
Οχθέ μου, συγγνώμη για το οχθέ μου, αλλά δεν ξέρεις από πού να το μαζέψεις, πού να το πιάσεις. Καμπάνιες τύπου, επειδή το διαβάζω στο σχετικό δημοσίευμα από το New York Times, όπως ας πούμε για τις επιπτώσεις, καμπάνιες για τα τροχαία δυστυχήματα, για το ποτό, για το αλκοόλ, δείχνοντάς τους τι σημαίνει άμα πίνεις πάρα πολύ ποτό, άμα καπνίζεις, άμα τρέχεις στους δρόμους, θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει.
Βοηθάει πολύ, αλλά σε αυτές τις ηλικίες χρειάζεται να συμμετέχουν και τα ίδια τα παιδιά. Μαθαίνουν πάρα πολύ όταν γίνονται ambassadors, συμμετέχουν, κάνουν αυτό που λέμε youth to youth, δηλαδή από παιδιά για παιδιά. Και είχαν κάνει και μια τέτοια προσπάθεια στην πλατφόρμα we.know-how.gr που είχαν κάνει κατά την πανδημία και δουλεύει πάρα πολύ καλά αυτό. Γιατί αλλιώς δεν έχουν ακόμα αναπτύξει την υποθετική, την αφαιρημένη σκέψη. Είναι δύσκολη ηλικία να εφαρμόσεις πρόληψη. Δηλαδή δεν μπορείς να τους πεις αν κάνεις αυτό τώρα θα έχεις στο μέλλον ένα όφελος. Χρειάζεται να επενδύσουμε στη συμμετοχή τους, στη βιωματική μάθηση και στο να μπορούν και τα ίδια να καλλιεργούν πρωτοβουλίες, αξίες, να ξέρουν ας πούμε πώς μπορούν να διαχειριστούν την καθημερινότητά τους και μέσα από δικές τους πρωτοβουλίες.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, κυρία Τσίτσικα.
Εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Άρτεμις. Άρτεμις Τσίτσικα, κυρίες και κύριοι, ήταν αναπληρώτρια μαζί μας. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής και εφηβικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής. Με αφορμή η συζήτηση για αυτήν την αναδημοσίευση από τις New York Times σήμερα στην Καθημερινή για το πόσο πάνω από τρεις ώρες τι μπορεί να προκαλέσουν στην ψυχική υγεία των παιδιών τα social media. Ξέρω πολύ καλά και τα ξέρετε εσείς πια καλά, γιατί βλέπω ένα μήνυμα ενός φιλοακροατή. Είναι το YouTube, είναι το TikTok, είναι το Instagram, εκεί που τα παιδιά χάνουν την αθότητα. τους, χάνουν την παιδική τους ηλικία, χάνουν τα χαρακτηριστικά τους και ξαφνικά αποκτούν και αυτήν την σεξουαλικότητα την οποία μας ανέφερε η κυρία Τσίτσικα. Σαν να μην υπάρχει ηλικία πια. Θέλουν να προλάβουν, να δοκιμάσουν και να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς αγνοούν τους κινδύνους. Κινδύνους υπαρκτούς βλέπε ένας που μπορεί να δει ένα κορίτσι ή ένα γόρι να ποζάρει με έναν τρόπο μη επιτρεπτό για την ηλικία του και να του πουλήσει ότι είναι συνομήλικος ή συνομήλικη και μετά να έχουμε ξέρετε τι τραγωδίες ή μετά αυτά τα φαινόμενα που λέγαμε νωρίτερα στην ψυχική του υγεία. Στο ξεκίνημα της εκπομπής είπαμε ότι θα επιστρέψουμε στο άλλο θέμα που αφορά πια σοβαρό και κοινωνικό βαθιά κοινωνικότητα της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά μία άλλη πτυχή τώρα θα αγγίξουμε, γιατί τις τελευταίες ώρες υπάρχει πολύ έντονη συζήτηση αν και πόσον και αν πρέπει να υπάρχει παρέμβαση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ήταν χθες μια πρώτη παρέμβαση για να δούνε αν προς τις δύο δικαστήνες, ας πούμε, τα πει έκφραση, οι οποίοι άφησαν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους τον κύριο Λίτρα. Και έρχεται πριν από λίγο μια νέα παρέμβαση της Εισαγγελέως, της κυρίας Αδελίνη, να στην ουσία να ζητά την επίσπευση κατά απόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή της ανάκρισης και εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο. Πάρα πολλοί, και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελών επίσης εξέδωσε μια ανακοίνωση, πολλοί δικηγόροι, όποιοι από το πρωί έχουν έτσι ένα δημόσιο λόγο και επιχειρηματολογούν πάνω σε αυτό, λένε ότι ναι, μπορεί να κάνει μια παρέμβαση ο Άρειος Πάγος, δεν ήθιστε ή δεν πρέπει, ερωτηματικό, γιατί δεν γνωρίζω. Επομένως, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω και δει την άποψη του κ. Βασίλη Μαρκή, επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Εισαγγελέων, και τον ευχαριστώ θερμά για αυτήν την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκή. Γεια σας.
Να είστε καλά, κύριε Βίδου.
Αν κάνω μία ερώτηση που δεν, βάλτε με στη θέση μου, γιατί προσπαθώ να καταλάβω.
Και... Όχι, είμαι πάντα έτοιμος να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση.
Θέλω να φύγουμε από την υπόθεση. Είναι η αφορμή, αν θέλετε. Απλώς θα χρησιμοποιήσω 2-3 στοιχεία αυτής. Εάν όντως θα έπρεπε, κρίνετε εσείς ότι θα έπρεπε να υπάρξει μάλλον παρέμβαση της Εισαγγελέως. Ας το πάω έτσι και μετά σιγά σιγά θα το συνεχίσουμε.
Κοιτάξτε, ως προς την παρέμβαση που πριν από λίγο άκουσα από εσάς, ότι δηλαδή η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητάει την επιτάκηση όλων των διαδικασιών, είναι πραγματικά δικαίωμά της. Έχει το δικαίωμα η εισαγγελέα σε κάποιες υποθέσεις, οποίες έχουν προκαλέσει έτσι, εντυπώσεις ή έχουν επηρεάσει την κοινωνία, να παρεμβαίνει και να ζητήσει. Εκεί που είμαι λίγο επιφυλακτικός, είμαι για την προηγούμενη παρέμβαση, την από κοινού με την πρόεδρο και την εισαγγελέα. Και αυτό το στηρίζω στο εξής. Υπάρχει μια διάταξη στον Οργανισμό Δικαστηρίων και είναι μια διάταξη, η οποία θα έλεγα είναι εγγύηση για τον δικαστή και τον εισαγγελέα. Ότι δηλαδή δεν μπορεί να αποτελέσει πειθαρχικό παράπτωμα η κρίση του πάνω σε μια συγκεκριμένη υπόθεση κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Ναι.
Για αυτή καθ' αυτή λοιπόν την απόφαση τους, έχω την εντύπωση ότι ο ανακριτής και η ανακριτήρια και ο εισαγγελέας δεν πρέπει ή δεν θα πρέπει να ελεγχθούν. Πρέπει όμως να σημειώσω ότι ανέκαθεν γινόταν δεκτό ότι και γι' αυτό ακόμα μπορεί να υπάρξει πειθαρχική αντιμετώπιση, εάν αποδειχθεί από κάποια έρευνα ή από κάποια στοιχεία ότι η κρίση τους αυτή ήταν αποτέλεσμα μιας άλλης αξιοποιητικής πράξης, δηλαδή παράβαση καθήκοντος ή δωροδοκίας ή οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή.
Ναι.
Για αυτή καθ' αυτή την κρίση είναι ξεκάθαρο για μένα ότι ο Οργανισμός των Δικαστηρίων κατοχυρώνει την απόλυτη ανεξαρτησία του δικαστή. Επειδή όμως μπορεί να υπάρξει μια τέτοια περίπτωση,
ναι,
όχι ότι υπάρχουν στοιχεία ότι συνέντεξε σε αυτή την περίπτωση, και πάλι σκέπτομαι ότι ίσως η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, είχαν την δυνατότητα να ζητήσουν να διερευνηθεί στο σύνολό τους αυτή η υπόθεση.
Ναι. Υπάρχει περίπτωση η πίεση από την πλευρά της κοινής γνώμης, δεδομένου ότι ο κύριος Λίτρας είναι ένα πολύ αναγνωρίσιμο πρόσωπο, Η πίεση λοιπόν της κοινής γνώμης, το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους, αν και στο παρελθόν είχε καταδικαστεί, είχε υπάρξει καταγγελία από την πρώην σύζυγό, το οποίο μετά όμως την απέσυρε, άρα δεν είχαμε κανένα δικαστήριο. Με όλα αυτά που συζητώ, που αυτή τη στιγμή πάνω στο δημόσιο διάλογο, και επειδή είναι και ο ίδιος δικηγόρος, να έχουμε λοιπόν...
Κύριε Βίου, δεν θέλω να μπω...
Στο σκεπτικό.
Να κρίνω αν είναι σωστή ή όχι η απόφαση των δύο οργάνων, που είναι τα θεσμικά όργανα που μόλις εγγυίζεις ο νομοθέτης τα έχει κατοχυρώσει και όλοι θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση του. Τώρα, αν υπήρξε μια εσφαλμένη εκτίμηση, άλλο το εσφαλμένη εκτίμηση που δεν μπορεί να αποτελέσει, επαναλαμβάνω, αντικείμενο πειθαρχικού ελέγχου, και άλλο αν η κρίση αυτή οφείλεται σε κάποια άλλα κίνητρα. Χωρίς να, ούτε ως ιδέα να μου περνά, ότι μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση να υπάρχει κάποιο τέτοιο κίνητρο. Δεν σας κρύβω ότι αυτό που με εντυπωσιάζει στην υπόθεση αυτή είναι ότι η ανακρίτρια, η οποία αν φαίνεται να μας απασχολεί για αυτές τις μέρες, θεωρείται ένα εξαιρετικά αυστηρό άτομο. Εξαιρετικά αυστηρή δικαστής. Θέλω να σας θυμίσω μονάχα ότι χειριζόμενη την υπόθεση της περίφημης σύμβασης 717 του ΟΣΕ κλπ. Σε όποιον πήγε να απολογηθεί στέλεχος ή και απλό υπάλληλο του ΟΣΕ, επέβαλε εγγύησεις της τάξης των 700 και 800 χιλιάδων και ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Ισχύει αυτό. Καλά κάνατε και το θυμηθήκατε, γιατί όντως είναι αυτό που τις τελευταίες ώρες επίσης ψιθυρίσουν, ότι όντως είχε εξαντλήσει, δηλαδή ήταν εξαντλητικά αυτά τα ποσά, ήταν υπέρογκα αυτά τα ποσά, λάθος.
Γιατί δημιουργείται έτσι εντύπωση στη γενική γνώμη. Και εμένα πάντα με φοβίζουν οι εντυπώσεις που δημιουργούνται στη γενική γνώμη. Γιατί μερικές φορές επηρεάζουν την κρίση δικαστικών οργάνων, ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση, επειδή ήταν ένας απώνυμος δικηγόρος και επειδή έπεσαν όλοι επάνω και επειδή πήγαν μάρτυρες και κατέθεσαν ουσιαστικά, δηλαδή αναφέρεται πριν από λίγο ότι πριν μερικά χρόνια τον είχε καταγγείλει πρώην σύζυγος. Αν τα δημοσιεύματα από τον συναδέλφο σας στον τύπο που παρακολουθώ, πήγε και κατέθεσε ως μάρτυρες υπερασπίσεως.
Ναι.
Τώρα στη διαδικασία αυτή η πρώην σύζυγος πήγε και κατέθεσε τα θέματα της παρασπίσεως. Δηλαδή σκέπτομαι το εξής, ότι αν δεν έχει κανείς, πάντα το λέω αυτό, την πλήρη εικόνα που προκύπτει από το αποδεικτικό υλικό μιας υπόθεσης και των στοιχείων που έχει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, δεν πρέπει να είναι απόλυτος στην κρίση του με τη σωστότητα ή του λάθος μιας ενέργειας.
Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι αυτή τη στιγμή για έναν τέτοιο? Τι βλέπουν ενδεχομένως ότι μπορεί προηγούμενο δημιουργείται? Ότι λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ότι η κρίση των δικαστικών λειτουργών δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο.
Είναι αυτό που σας είπα πριν από λίγο.
Ναι,
είναι αυτό που σας είπα πριν από λίγο. Η κρίση αυτή καθ' αυτή δεν ελέγχεται. Και σας είπα ότι πάντα λέγαμε στο πειθαρχικό δίκαιο, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι είναι αποτέλεσμα μιας άλλης αξιόπινης ή πειθαρχικά ελεκτέας συμπεριφοράς.
Μάλιστα. Ήσασταν σαφής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, πάρα πολύ έτσι για εμάς τουλάχιστον αποκαλυπτική. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Βίδου. Ευχαριστώ.
Ο κύριος Βασίλης Μαρκής, επίτιμος αντισαγγελέας του Αριοπάγου, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων, κυρίες και κύριοι, για αυτήν την υπόθεση που παίρνει συνεχώς έτσι κάθε μέρα, αποκαλύπτεται και κάτι διαφορετικό ή έχουμε κινήσεις οι οποίες προκαλούν, αν θέλετε, και πολλές αντιδράσεις. Σιγά σιγά εμείς θα φεύγουμε μάλλον, όχι ακόμα, έχουμε κάποια λεπτά στη διάθεσή μας. Ελάτε λίγο να πάρουμε μια ανάσα, γιατί σας αρπάξαμε από τα μούτρα. Smiles, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I put my yeah. Στην σελίδα 11 της Καθημερινής, εκεί από που άντλησε και το θέμα της δημοσίευση από τις New York Times για την υγεία και τα social media των εφήβων, άλλες δύο ειδήσεις, μικρές, οι οποίες όμως έχουν νομίζω την αξία τους. Έχει να κάνει πάλι με τα παιδιά, έχει να κάνει πάλι με τους εφήβους, μάλλον η μία. Βλέπετε ότι όλο είναι και περισσότερο, αφορμή είναι για ένα φάρμακο για τη μείωση της απώλειας βάρους. Αρχίζει τώρα, ποια είναι η εξέλιξη? Τα είδη ροχισμού αρχίζουν και κάνουν μικρότερα νούμερα για να μπορέσουν, γιατί πλέον όσοι έχουν χάσει κιλά και σε αυτές τις ηλικίες, όχι με το συγκεκριμένη χρήση φαρμάκου, αλλά επειδή μέσα τα πρότυπα, μέσα από τα social media, αυτά που σας λέγαμε νωρίτερα, θέλουν όλο ένα και περισσότερο να είναι πιο λεπτά, αρχίζουν λοιπόν και κάνουν μικρότερα σε μέγεθος ρούχα. Επίσης, διαβάζω από το ίδιο στο ίδιο δημοσίευμα ότι οι βιομηχανίες έτοιμου φαγητού στις ΗΠΑ προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο να πρέπει να προσαρμόσουν την παραγωγή τους σε έναν πληθυσμό που τρώει λιγότερο. Πολιτές λοιπόν είδων ένδυσης από τη μία έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τον αδυνατισμένο Αμερικανών που διψά να αγοράσει καινούρια ρούχα. Φαντάζεστε τώρα τι λεφτά βγάζουν από εκεί. Και η βιομηχανία του έτοιμου φαγητού, εδώ έχω άλλες ενστάσεις επίσης, αλλά δεν είναι τις παρούσεις, πάνε να δουν πώς μπορούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Και κάτι που έχει να κάνει με το συνάφημο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται πως απομακρύνονται από τα ραδιοτηλεοπτικά ενημερωτικά προγράμματα και τον τύπο, χαρακτηρίζοντας τις ειδήσεις καταθλιπτικές, αμήλικτες και βαρετές. Μας έρχεται από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αυτή σχεδόν η έρευνα. 4 στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως δήλωσαν ότι μερικές φορές ή συχνά αποφεύγουν συνειδητά να παρακολουθούν τις ειδήσεις, γιατί δεν τις αντέχουν άλλο. Πρέπει να σας πω ότι είμαι σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου είμαι μοναδική που κάνω τη συγκεκριμένη δουλειά και ζηλεύω πάρα πολύ την αδερφή μου, για παράδειγμα, που δεν έχει επαφή με όλο αυτόν τον κόσμο, τον οποίο εγώ θεωρώ και wow, για να είμαι ειλικρινής, ή με επηρεάζει, για να είμαι ειλικρινής, και έχει μια απίστευτα ισορροπημένη ζωή. Της λέω καμιά φορά, τι έχεις, ας έγινε αυτό, εκείνο και το άλλο, και με κοιτάζει. Και της λέω, δεν ξέρεις τίποτα, ε. Και είναι πολύ πιο χαρούμενη από μένα, θα πρέπει να σας πω. Όχι άγνοια. Άγνοια κινδύνου, δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα, καμία σχέση. Έχει άλλες προτεραιότητες στη ζωή της. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και καλούμαστε και εμείς να δούμε πώς αυτό μπορούμε, όχι να το ωραιοποιήσουμε, αλλά μέσα σε όλα και ωραίες ειδήσεις να βγάζουμε. Υπάρχουν ωραία πράγματα που γίνονται έξω. Εκεί έξω τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί. Από όλους εδώ έρχεται ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλης Βραδέλης. Γεια χαρά.
That you're half of the flesh and blood that makes me whole.